Καλησπέρα αδελφοί, χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα, Χριστός Ανέστη. Απόψε τις σκέψεις μου θα τις εκμεύσω μέσα από το βιβλίο της Γένεσης, από το πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση. «Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού. Τότε είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ο Θεός είδε το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη ημέρα. Μετά είπε ο Θεός, στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από νερά. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη μέρα. Τότε είπε ο Θεός, να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν πάνω σε αυτήν χορτάρια που να βγάζουν σπόρους και καρποφόρα δέντρα που ανάλογα με το είδος τους να κάνουν καρπούς οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους. Έτσι και έγινε. Πρασίνησε η γη, βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους και καρποφόρα δέντρα που οι καρποί τους περίχαν τους σπόρους τους ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τρίτη μέρα. Τότε είπε ο Θεός να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα. Το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις, πλήθος, και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη ζωντανών οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Τα ευλόγησε λοιπόν όλο ο Θεός και τους είπε να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίσετε τα νερά των θαλασσών και τα πτηνά σπληθαίνουν πάνω στη γη. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πέμπτη μέρα. Τότε είπε ο Θεός να βγάλει η γη κάθε είδους ζωντανού οργανισμού, όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός όλα τα είδη των άγριων ζώων, των ήμερων ζώων και των ερπετών της γης. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μέχρι εδώ. Αμήν. Το βιβλίο της Γένεσης είναι το πρώτο βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή. Ανήκει στο τμήμα της Παλιάς Διαθήκης και αποτελεί μέρος της Πεντατεύχου. Γράφτηκε από τον Μωυσή, αν και χρονολογικά δεν είναι το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο είναι το βιβλίο του Ιώβ. Εν τούτης, επειδή μιλάει για την δημιουργία, τοποθετείται πρώτο. Στα εβραϊκά βγαίνει από τη λέξη Μπερεσίθ, που σημαίνει στην αρχή. Ενώ για τους χριστιανούς ονομάζεται Γένεσης, γιατί στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τέταρτο εδάφιο λέει «Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης ότα εγένετο». Όπως είπαμε, ανήκει στην ομάδα της Πεντατεύχου. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Πέντε βιβλία. Σαν βιβλίο και γενικά η Παλιά Διαθήκη έχει αμφισβητηθεί πολύ. Γιατί υπάρχουν κάποια σαφή σημεία. Και εγώ σήμερα θέλω να ασχοληθώ με τα ασαφή σημεία. Παράδειγμα, στο τελευταίο κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο μιλάει για το θάνατο και την ταφή του Μωυσή. Ενώ είπαμε ότι το έγραψε ο Μωυσής. Πώς μιλάει για το θάνατό του και για την ταφή του? Του το είπε ο Θεός, προφήτευσε? Μάλλον όχι. Κάποιος που ήταν κοντά του συμπλήρωσε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο. Οι σχολιαστές, για παράδειγμα, λένε ότι το βιβλίο του Ισαΐα δεν γράφτηκε μόνο από τον Ισαΐα, βάζουν ακόμα δύο συγγραφείς. Το τελευταίο κεφάλαιο του Κατεάνιου Ευαγγελίου επίσης φαίνεται ότι ήταν από κάποιον άλλον, ο οποίος συμπλήρωσε το τελευταίο κεφάλαιο. Έτσι και εδώ, στο βιβλίο της Γέννησης, υπάρχουν ασαφή σημεία. Για να δούμε λιγάκι, να ξεκινήσουμε. Καθώς ξεκινάμε το περπάτημά μας, θέλω να θυμάστε το εξής. Ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Μωυσή, πότε? Όταν βγήκανε από την Αίγυπτο στην πορεία τους, στην έρημο, προς τη γη της Επαγγελίας. Έτσι. Το βιβλίο αυτό, εάν κάποιος το προσεγγίσει, ένας φυσικός, ένας βιολόγος, για να μάθει, για να αποδείξει πώς έγινε ο κόσμος, θα πέσει πάνω σε αφιβολίες και σε αφισβητήσεις. Το βιβλίο της Γένεσης, ίσως φανεί αιρετικό, αλλά πιστέψτε με, έτσι είναι. Δεν ασχολείται με το πώς έγινε ο κόσμος, αλλά με το ποιος έκανε τον κόσμο και γιατί. Το επαναλαμβάνω. Το βιβλίο της Γένεσης δεν θέλει να ασχοληθεί με το πώς έγινε ο κόσμος, αλλά ποιος το έκανε και γιατί. Η επιστήμη θα μας πει το πώς έγινε ο κόσμος και η θεολογία θα μας πει το ποιος και γιατί. Όταν αυτοί οι δύο μπερδεύονται ο ένας στα χωράφια του αλουνού, έχουμε τριβές και δεν έχουμε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Στην αρχή λέει ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Εδώ έχουμε τη δημιουργία του σύμπαντος. Έχουμε μία χρονική στιγμή με τη λέξη αρχή. Έχουμε την εισαγωγή του χρόνου. Εδώ μπαίνει ο χρόνος. Και θέλω να σας θυμίσω, ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Και το τέλος είναι στην Αποκάλυψη. Έτσι, ξεκινάμε εδώ και το τέλος είναι στην Αποκάλυψη. Έγινε βράδυ, έγινε πρωί, η μέρα πρώτη. Στη δεύτερη μέρα έχουμε τη δημιουργία του ουρανού, αυτόν τον ουρανό που ξέρουμε. Στην τρίτη μέρα της δημιουργίας έχουμε τη στεριά και τη θάλασσα. Και κάτι σημαντικό, να πρασινίσει η γη, να βγάλει φυτά με σπόρους, να βγουν δέντρα καρποφόρα με καρπούς, τα οποία βάσει του καρπού τους θα αναπαράγονται. Εδώ αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία του Δαρβίνου, όπου ο Δαρβίνος είπε ότι ένα άλλο είδος μπορεί να παράξει ένα άλλο είδος. Όχι. Έδωσε εντολή εδώ ο Θεός, από κάθε είδος θα βγαίνει το ανάλογο, όχι κάτι άλλο. Την τέταρτη μέρα έχουμε τη δημιουργία του ήλιου και της σελήνης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πώς έχουμε φως την πρώτη μέρα εφόσον δεν έχουμε τον ήλιο? Κάποιοι λένε ότι είναι το αστρικό φως. Ούτε τα αστέρια έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Πώς γίνεται λοιπόν η γη να βλαστήσει χορτάρι, να βγουν καρποφόρα δέντρα χωρίς την ύπαρξη του ήλιου? Σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια γνωρίζουμε πόσο ευεργετικός είναι ο ήλιος για κάθε ένβια ύπαρξη. Ακόμα και η απόσταση του ήλιου από την γη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λίγο πιο μακριά θα παγώσουμε, θα πεθάνουν όλα. Λίγο πιο κοντά θα καούμε. Θυμηθείτε τον Στέφανο στην απολογία του στο βιβλίο των Πράξεων, τι μας λέει για τον Μωυσή. Θέλω πάντοτε όταν διαβάζει αυτό το βιβλίο να θυμάσαι ότι έχει γραφτεί από τον Μωυσή. Ότι ο Μωυσής διδάχθηκε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Στην Αίγυπτο, ο ήλιος, ιδιαίτερα ο ήλιος και η σελήνη λατρεύονταν ως θεοί. Ο θεός Ρα ήταν ο θεός του ήλιου. Και μάλιστα στην ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, ο βασιλιάς Ρα, ο ήλιος, είναι ο πρώτος βασιλιάς που δημιούργησε τα πάντα. Άρα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δημιουργία που λέει η Αγία Γραφή. Και έρχεται τώρα ο Μωυσής και του λέει, κοίταξε, δεν τον ονομάζει, δύο ουράνια σώματα. Στην μετάφραση του Βάβα τον λέει ο Φωστήρας ο Μεγάλος και ο Φωστήρας ο Μικρός, επειδή δεν είσαι Θεός, επειδή δημιουργήθηκες μέσα στον χρόνο, εν αρχή, που είπαμε ότι εκεί ξεκινάει μια χρονική στιγμή, θα σε βάλω στην τέταρτη ημέρα, γιατί είσαι δημιούργημα, γιατί έχεις αρχή, έχεις τέλος. Και μάλιστα, αν προσέξετε, εδώ του καθορίζει και το τι ακριβώς θα κάνει, τον τρόπο με τον οποίο θα υφίστασε. Όχι απλώς να σε λέω στην αρχή, Γιατί σε μία περιγραφή ή σε μία ομιλία, σε ένα κείμενο, αν έχετε προσέξει, τα πιο σημαντικά πράγματα λέγονται στην αρχή και στο τέλος. Στη μέση λοιπόν θα σε βάλω, γιατί δεν είσαι Θεός, γιατί εσύ δεν είσαι η αιτία της γεννήσεως του κόσμου και θα σου πω με το ποιο τρόπο θα εφίστασαι, θα κάνεις αυτή την δουλειά και θα στέκεσαι έτσι, θα φωτίζεις την ημέρα, η σελήνη θα φωτίζει τη νύχτα. Και μάλιστα, στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε κέντρο λατρείας του Θεού Ήλιου, ήταν η πόλη Ανού στα Αιγυπτιακά, στα ελληνικά είναι η Λιούπολη. Νομίζω ότι πρέπει να την θυμάστε. Λοιπόν, έρχεται ο Μωυσής και θέλει να βάλει τα πράγματα στη σειρά, να τονίσει ότι ένας είναι ο δημιουργός. Δεν τον ενδιαφέρει το Μωυσή να τα βάλει σε μια τάξη χρονική, αλλά να δηλώσει ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο δημιουργός. Όλα έχουν αρχή και όλα έχουν τέλος. Και βάζει ακόμα και τα κύτητα μεγάλα που τα έβλεπε ο άνθρωπος στη θάλασσα και τα φοβόταν. Φοβόταν τα δέντρα. Ξέρετε γιατί ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι λένε χτυπάνε ξύλο. Γιατί πιστεύουν ότι μέσα στο ξύλο ζουν οι μικρές θεότητες, είτε καλές είτε κακές. Άρα ό,τι δεν γνωρίζανε, το φοβόντουσαν, το θεοποιούσανε. Ιδιαίτερα τη νύχτα, μέσα στην έρημο, κραυγές ζώων, πουλιών κτλ. Και έρχεται ο Μωυσής να τους πει, κοιτάξτε, και το σκοτάδι, πού ήταν το σκοτάδι άραγε. Ποιος το έφτιαξε το σκοτάδι πριν έρθει το φως. Όλα τα έχει φτιάξει ο Θεός. Μη φοβάστε τη νύχτα, μη φοβάστε το σκοτάδι, μη φοβάστε τα μεγάλα τα κήτη, μην προσκυνάτε τον ήλιο και τη σελήνη ως Θεούς. Εγώ είμαι ο Θεός. Τώρα, βλέπουμε στην δημιουργία και σταμάτησα εδώ στις 6 ημέρες. Είναι πραγματικές αυτές οι ημέρες. Δηλαδή ο Θεός είναι σαν εμένα, σαν και εσάς, σαν τον άνθρωπο όπου εργάστηκε, κουράστηκε και πρέπει να πάει να ξαπλώσει, να ησυχάσει λίγο. Όχι. Ο Θεός δεν κουράζεται όπως δεν κουράζεται και ο διάβολος. Έτσι. Γιατί χρησιμοποιεί τις 6 ημέρες. Πιστεύω για 2 λόγους. Θέλει να δείξει προοδευτικότητα στη δημιουργία. Και δεύτερον, πάλι να θυμόμαστε από πού βγήκε ο λαός Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Τι έκανε εκεί, ήταν σκλάβοι και δουλεύαν όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Θέλει να τους τονίσει ότι πλέον είστε ελεύθεροι και ότι έχετε μία ημέρα ανάπαυσης. Και αυτή την ανάπαυση σας τη διέταξε ο Θεός. Και χρησιμοποιεί ανθρωπομορφικές εκφράσεις να τους πει ότι κοιτάξτε, πλέον πρέπει να σέβεστε και να τηρείτε την αργία του Σαββάτου, γιατί και ο Θεός αναπάθηκε από τα δικά του έργα. Ο Θεός δεν κουράζεται, αλλά θέλει να τους μάθει να ξεριζώσει μέσα από την καρδιά τους όλο αυτό το οποίο πέρασε μέσα στο DNA τους. Τώρα, 4η μέρα του Πάσχα. Θα πει κάποιος, τι μήνυμα βρήκες άνθρωπέ μου να μας φέρεις. Για μένα αυτό εδώ το κομμάτι είναι το πιο αναστάσιμο, το πιο πασχαλινό, η πιο πασχαλινή αφήγηση που υπάρχει. Να σας εξηγήσω γιατί. Έχουμε την τάση μέσα στο μυαλό μας, ασυναίσθητα, να κάνουμε κάποια κουτιά. Ένα κουτί είναι η δημιουργία. Έγινε ο κόσμος, έκλεισε το κουτί. Η πορεία του ανθρώπινου είδους, έκλεισε το κουτί. Κάποια στιγμή ήρθε ο Χριστός, ένα άλλο κουτί. Περπάτησε 30 χρόνια εδώ, ξεκίνησε η διακονία του, μετά από 3,5 χρόνια σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ένα άλλο κουτί. Αλλά όλα αυτά τα κουτιά δεν είναι απομονωμένα και μόνα τους, αλλά συνδέονται. Λοιπόν, για να δούμε πώς συνδέονται. Το 1955, αυτό είναι πραγματική ιστορία, μπορείτε να τρέξετε να το βρείτε. Στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, στη Μάνδρα Αττικής, καλέσανε το Φώτη Κόντογλου, το ζωγράφο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να ζωγραφίσει την γέννηση του Χριστού. Προς έκπληξη όλων, ο Φώτης Κόντογλου έκανε μία ζωγραφιά, μία φάτνη, με το βρέφος του νησού μέσα στη φάτνη, τα ζωάκια, αλλά παραδίπλα έκανε ένα σταυρό, το Χριστό σταυρωμένο, και πιο κάτω έκανε την Ανάσταση. Καλά άνθρωπέ μου, Χριστούγεννα, εσύ μας μιλάς για σταυρό και για Ανάσταση. Ναι, γιατί χωρίς το σταυρό, χωρίς την Ανάσταση, τα Χριστούγεννα θα ήταν η γέννηση ενός ακόμα ανθρώπου, σπουδαίου, σπουδαίου. Δεν θα είχε καμία διαφορά από την γέννηση ενός οποιοδήποτε ανθρώπου. Τα Χριστούγεννα έχουν σημασία και αξία και είναι σωστικά, γιατί υπάρχει ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και ισχύει και το αντίθετο. Επειδή υπάρχει Ανάσταση, ο Σταυρός, επειδή υπάρχει γένεση, εγώ και εσύ έχουμε σήμερα ελπίδα. Άλλωστε, υπάρχουν και κάποια σημεία κοινά μεταξύ της γένεσης και της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Σας θυμίζω μερικά από αυτά, δεν θα τα πω όλα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θυμηθείτε, στην Παρθένο Μαρία ένας άγγελος ευαγγελίζει τα καλά νέα. Άγγελος ευαγγελίζει τα καλά νέα στους ποιμένες, στους βοσκούς. Άγγελος Κυρίου σε μία άλλη Μαρία ευαγγελίζει την Ανάσταση. Βράδυ γεννήθηκε ο Χριστός, βράδυ αναστήθηκε. Σε σπήλιο γεννήθηκε ο Χριστός, από μια σπηλιά, από έναν τάφο που βρισκόταν μέσα σε έναν βράχο, βγήκε, αναστήθηκε ο Χριστός. Τι φέρανε οι μάγοι στον Χριστό, μεταξύ των άλλων, Σμύρνα. Σμύρνα πάνε και οι μυροφόρες να λείψουν το σώμα του Χριστού. Τι έκανε η μητέρα του όταν γεννήθηκε, πήρε κάποια πανάκια, κάποια κουρελάκια, τα ένωσε και τι έκανε, εσπαργάνωσε το Χριστό. Τι έχουμε στην Ανάσταση του Χριστού, τα σουδάρια. Θυμηθείτε, στη γέννηση του Χριστού είναι παρόν ένας Ιωσήφ, ο οποίος είναι παρόν στη γέννηση και τον φροντίζει σε όλα του τα υπόλοιπα χρόνια, τα πρώτα χρόνια. Στον θάνατο του Χριστού παρόν είναι ένας άλλος Ιωσήφ, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο οποίος του δίνει τον τάφο του, αυτό που είχε για να θαυτεί ο ίδιος, το δίνει στον Χριστό. Άλλο σημείο, σημάδι που μοιάζει. Από ένα σφραγισμένο τάφο βγήκε ο Χριστός, από την Παρθένο γεννήθηκε ο Χριστός. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μία σύνδεση σε όλα αυτά. Τώρα πάμε λιγάκι στην περικοπή μας για να δούμε, εντάξει, καταλάβαμε, πιστεύω, πώς συνδέονται τα Χριστούγεννα με το Πάσχα, για να δούμε λιγάκι πώς συνδέονται τώρα με τη δημιουργία. Επίτηδες σε αυτό το κομμάτι, για να το διαβάσω τώρα, θα σας διαβάσω ένα 26-27 και θα σας διαβάσω και το 2 κεφάλαιο 7 εδάφιο στη γέννηση. Λοιπόν, μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και ας εξουσιάζει στη θάλασσα τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ρεπετά που σέρονται πάνω σε αυτήν. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Και να διαβάσουμε και στο 2.7. Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανόν. Ένα άλλο πρόβλημα. Ενώ λέει ο Θεός, μιλάει στο πληθυντικό. Είπε ο Θεός να δημιουργήσουμε. Άρα είναι παραπάνω από ένα πρόσωπο, είναι 2-3 πρόσωπα. Τι συμβαίνει εδώ. Μιλάει ο Θεός σε μια άλλη συνέλευση Θεών. Μιλάει στους αγγέλους. Μα βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι οι άγγελοι δεν συνδημιουργούν. Έχω ακούσει ότι είναι πληθυντικός μεγαλοπρέπειας. Έχει ανάγκη ο Θεός να αποκαλέσει με πληθυντικό μεγαλοπρέπεια στον εαυτό του. Όχι. Μιλάει ο Πατέρας στον Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα. Εδώ έχουμε στη δημιουργία, έχουμε την Αγία Τριάδα που δημιουργεί. Δημιουργεί ο Πατέρας Θεός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Δημιουργεί ο Πατέρας Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ένα άλλο πρόβλημα. Ας φτιάξουμε άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποια εικόνα? Πνεύμα δεν είναι ο Θεός? Ποια εικόνα? Έχει ο Θεός σώμα όπως έχει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος πήρε τη μορφή του Χριστού που θα ερχόταν εν χρόνο. Πήρε την ενανθρώπιση πρόωρα, την εικόνα της ενανθρώπισης του Χριστού. Άρα ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Και τι κάνει? Παίρνει από το χώμα. Και πριν πάρει από το χώμα υπάρχει μια στιχομηθεία. Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο, ενώ σε όλα του τα δημιουργήματα, στα σύμπαντα, στον ουρανό, στα ζώα κτλ. Είπε και έγινε, θα του ήταν δύσκολο να πει και να γίνει ο άνθρωπος? Δεν νομίζω. αποφάσισε να ασχοληθεί προσωπικά με τον άνθρωπο. Έσκυψε, τον έπλασε από χώμα, φύσηξε μέσα στους μυκτήρες του, στα ρουθούνια, φέρτε λίγο τη σκηνή, γονατίζει και φυλάει το χώμα. Στην δημιουργία ο Θεός μας φίλησε, μας έδωσε το φιλί της ζωής. Εκείνη τη στιγμή, εκεί που ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος, έγινε το αιρώμενο πρόσωπο, για να μπορέσει μετά ο ίδιος ο Θεός να γίνει ο νυμφίος της ψυχής του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ιστορία αγάπης. Ο ποιμένας μας καλυφός Γιώργος Γούδας μιλάει για τα διαπιστευτήρια της αγάπης στο Σταυρό. Αμήν. Εγώ, τα δικά μου διαπιστευτήρια αγάπης είναι εκεί που έσκυψε, με εκεί στο χώμα και με φίλησε και μας έδωσε τη ζωή του. Δεν υπάρχει για μένα πιο, συγχωρέστε με, ερωτική σκηνή. Πιο σκηνή μεγαλύτερης αγάπης. Επειδή λοιπόν μας φίλησε, επειδή μας έδωσε κάτι από τον εαυτό του, επειδή δημιουργηθήκαμε μετά την δημιουργία των αγγέλων και της φύσης και έχουμε και πνεύμα, είμαστε και ύλη, έτσι, έδωσε ο Θεός, μας έκανε πνοή ζώσα, λοιπόν γι' αυτό το λόγο δεν εγκατέλειψε ο Θεός, δεν παρετήθηκε, δεν ξέχασε αυτή του την αγάπη. Και ήρθε εν χρόνο, γεννήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας προσλάβει πάλι πίσω. Υπάρχει μία πρόκληση, ένα εδάφιο πρόκληση για μένα. Και θέλω να σας το μεταφέρω απόψε το βράδυ κλείνοντας. Δεν θέλω να σας κουράσω. Λέει η φύση, συστενάζει και συναγωνιά, περιμένοντας κάτι, την φανέρωση των ιών του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι μια ομάδα λοκατζίδων πνευματικών πιστών που καταδρομικά θα μπει και τα κάνει τα πάντα? Είναι αυτοί οι σούπερ ήρωες? Είναι αυτοί που τα έχουν λύσει όλα? Είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τα πάντα? Όχι. Η φύση περιμένει τη φανέρωση τη δική σου, του διπλανού σου, την δική μου φανέρωση. Ο Θεός έχει επιλέξει εσένα. Ναι, εσένα έχει επιλέξει ο Θεός. Δεν έχει επιλέξει κάποιους οι οποίοι μπορούν και τηρούν 5, 10, 20, 100 ηθικούς κανόνες. Έχει επιλέξει αυτούς που έχουν βουτήξει στην αγάπη Του, έχουν καταφυλιθεί από τον Θεό, έχουν φορέσει την καινούρια στολή, έχουν φορέσει το δαχτυλίδι στα χέρια, έχουν φορέσει τα καινούρια υποδήματα. Μα λες, εγώ η αμαρτία μου είναι τόσο μεγάλη και οι δυσκολίες μου και δεν τα βγάζω και η καραντίνα και ο COVID και η οικονομική κρίση και η ενεργειακή κρίση και η υγειονομική κρίση. Θυμηθείτε στο Γεδεών όταν βρήκε λίγο στάρι και κλεφτά γρήγορα να το κοπανίσει αυτό το στάρι πριν τον δουν οι Μαδιανίτες. Εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου και του λέει «Χαίρε Γεδεών, ανήρ ισχυρέ». Η μετάφραση λέει «Γενέ, ποιος εγώ, ναι εσύ». Εσύ είσαι ο γενναίος απόψε το βράδυ. Εσύ είσαι που ο Θεός θέλει να κάνει θαυμαστά πράγματα. Δεν περιμένει για να σε χρησιμοποιήσει την τήρηση 5-10 κανόνων. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να τους τηρούμε, έτσι. Δεν θέλω να πάρω τη ματιά μας από εκεί και να την φέρω στην ανάπαυση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός κατεφύλησε, λέει, τον άσωτο όταν γύρισε. Τα ξέχασε όλα. Ο Θεός μας φίλησε στη δημιουργία. Ο Θεός ήρθε, ενανθρωπίστηκε για να μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε νικηφόρα. Αδέλφια μου, Χριστός Ανέστη και εσύ μαζί Του θα αναστηθείς. Να κλείσουμε δύο λόγια προσευχής και να ακούσουμε ένα τελευταίο ύμνο. Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο Σε ευχαριστούμε, γιατί προαιωνίως, Κύριε, μας έφτιαξες. Μας έφτιαξες την εικόνα που θα έπαιρνες. Έσκυψες και μας φίλησες. Μας έκανες ανθρώπους. Άνω θρόσκο, Κύριε, για να ζούμε στα ουράνια μαζί Σου. Μας έκανες, Κύριε, άρχοντες. Όχι υπηρέτες, Κύριε, είχες υπηρέτους αγγέλους Σου, για να μοιραστείς τη χαρά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, να μας κάνεις κοινωνούς θείας φύσεως. Κύριε, καθώς έχουμε δυστοκίες, έχουμε προβλήματα, πολλές φορές, Κύριε, μας παίρνει από κάτω. Θύμιζε μας πόσο πολύ μας αγαπάς. Θύμιζε μας ότι μέσα στις δικές Σου παλάμες μας έχεις ζωγραφίσει. Δώσ' μας, Κύριε, ξανά να κάνουμε επανακίνηση πνευματική, να προχωρήσουμε πιασμένοι, Κύριε, με το χέρι το δικό Σου, το ματωμένο, να είμαστε αναστάσιμοι κάθε στιγμή, πιασμένοι ένας με το χέρι του αλλουνού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην έδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.